Yoane ya tondo etenika sato. Nyumena kanga ne wakato lange Mbappe fula. Umalolo langolandele eso, shote kolombe tama anawaonya shongo, konga aso akombe eso mete. Umalo dikambo nekele anja hatewe. Voko umbe waonya shongo. Angenyami, kaki ane shote kwa anawaonya shongo, koko keneka yotokoma katenama hui. Koko shombe wakashati. Lama ae nama Kristo, shota yofona lande dikambo shota yowe nangane wendi. Otoche lele la dikongelo dia onko nele Kristo, aya pudi pudi nganewele Yesu Kristo pudi pudi. Otoche la cha munga ndeto nakadwi dia onya shongo, dikambo ya amboto nadwi kete ambo cha munga. Ka nyumbe waka dia Yesu Kristo akaye dianjo nya munga, ndo ndaka na keima la munga. Onkone, otoche la yochika la lande kame, ndeto naka cha munga. Koko onela tete malala cha munga kete wate nde kumbena ndo kumbewa. Anami, heta nye nake oto anyo chunja. Onela cha lo sembwe e konda me kanga lo sembwe, nganewele Yesu Kristo e ko kanga lo sembwe. Onela tete malala cha munga eko useka diabolo. Dikambo diabolo akache munga umakota telo. Ona onya shongo akaye paka dia njohanjo la kambo wa diabolo. Otoche lele ona onya shongo ambo chika dia cha munga dikambo olo walo seno. Njako umale onya shongo weyale indi. Dikambo onya shongo eko she nde hakoke tete malala cha munga. Keneka chikitanya anawa onya shongo la anawa diabolo tokene. Otoche la hachie kenekele lusimbwe. Kanga la halangona ango watendeke mwona onya shongo. Dikambolo sango laka nyoko umakotate lu lolone. Tolangani la asasu. Shoke maladia mongo kokaine. Nde aki otolaki kanga kolo. Konde akayakona ango. Landena akando yake, dikambo akambo wakacha akakaine waki kolo, koko ane waki onango waki kao. Ana alengo, tanyambake enda kato wala anjane wambonyoja lohembone kunyotonja lo kinya. Shombe waka jasho tambomo umalo nyo idiambo tolu lo seno, sho mbodye waka dikambo sho nangaka ana angesu. Onela halange e kelo nyoi. Otoche lele la lohechole onango eko unjakani. Konyumbe wakadia unjakani ke malalo seno la ponjolo temandi. Nga nembe waso kenekele lulango. Yesu Kristo akashalo seno la kindelo koko waso. La so shola wo, shote eko la diambishalo seno la solo koko anangesu. Endaka otolele kango ngonyi ambe nona angolo humba konde mboko meotema. Nga ande woko kinde mbuta jande kola lulango la onya shongolo otema ande. Anami, he lulango la so la toyala kepa kalala adikodye lomo la le teketa wa amena loto. Lole kola dianjala lulango la mete le nama umalo echelu. Nga ne mbayote yadya shote eko atuwa kenekele solo. Nga ne mbayoko kambola le tema aso latondoka onya shungu. Dikamboenda ko tema aso eko lutanya. Kete shombe waka dia onya shungu ndika o tema aso ndondembe waka useka dikambo che. Onko na ngenyami. Enda ko tema aso hatanya. Kita solo aso eko kiyo latondoka onya shungu. Shonongo laka umale ende keneche kalombasu. Dikambo shombe tawoka elemba ande ndo shochaka keneko ngenya ngenya. Keneka totome ende duito kene. Diasho mbetawo lolo kombolo nande Yesu Kristo. Diasho nangana la asaso ngane waka totome Kristo dui. Onele tawe elembe wa unya shongo nde chikala kame la unya shongo. Ndo onya shongo chikala kame landi. Nga nembe wa so one unya shungo chikala kamela su. Sho diwaka umalo edimuko lolo kakanda tusha.